Vielä tämän tunnin ajan tasavalta täältä yläkerran Radio Helsingin studiosta ja olemme saaneet tänne vieraan studioon Vihreiden tuore puheenjohtaja Touko Aalto kettukarkkipaidassaan. Tervetuloa.
Kiitoksia kovasti.
Onko kettukarkit sun guilty pleasure?
Ne on ihania ja siihen liittyy tiettyä nostalgiaa ja visualisaatiota, että sehän niin sanotaan, että estetiikan puute on ihmisyyden suurin synti.
Nyt muuten tultiin painavalla ajatuksella sisään. Varmaan on onnittelut paikallaan Gallup-tuloksista.
No, kiitoksia.
Huimaako?
Ei se huimaa, että poliittinen linja on ihan se ja sama riippumatta siitä, että mitä Gallupeissa tapahtuu, että kaiken taustalla on pitkä, nöyrä ja ahkera työ ja tietty linja, mitä viedään systemaattisesti eteenpäin. Ja sitä viedään eteenpäin, joskus otetaan räntää, joskus paistaa aurinko.
Mutta voiko se olla sama kuin jos esimerkiksi ostaa tämän analyysin nyt, että teille on siirtynyt kymmeniä tuhansia äänestäjiä demareista, niin eikö sen pitäisi vaikuttaa teidän politiikkaan sillä tavalla, että teille pitäisi vahvistua tämmöinen niin kuin maltillinen vasemmistolainen ajattelu?
No, meidän linja on lähtenyt koko ajan siitä, että vihreät on yhteiskunnassa politiikkaa uudistava voima. Ja ehkä nykyään voidaan nähdä monien tämmöisten perinteisten jakolinjojen lisäksi ehkä linjat siihen, että on säilyttävää politiikkaa, uudistavaa politiikkaa, on konservatiivista politiikkaa ja tämmöistä liberaalia politiikkaa semmoisen perinteisemmän vasemmisto-oikeistojanan lisäksi. Ja musta tuntuu myös se, että semmoinen perinteinen tapa, että poliitikot ja puolueet keskustelee keskenään, niin siihenkö tuo uusi jakolinja tehdään yhdessä ihmisten kanssa. Puhutaan ihmisten arjesta, tuoda se ihmisten arkisia politiikan keskiöön ja siirretään sitä poliittista pelaamista vähän syrjempää. Mm. Että tämän tyyppiset niin kuin tavat tehdä politiikkaa, ne on niin kuin tässä ajassa ehkä sen tyyppisiä asioita, minkä takia vihreiden viesti ja tapa tehdä sitä politiikkaa yhdessä ihmisten kanssa niin on näyttäytynyt ehkä vähän uudenlaiselta tavalta tehdä ja ihmiset on siihen tarttunut.
Niin, tämä oikeista vasemmistojako oli epämukava edeltäjällesi ja säkään, että niin kun, säkin työnnät sen janan näistä janoista sivuun ja valitset muita janoja, mutta äänestäjille se kuitenkin on suuri osa äänestäjiä, jolle se edelleen on relevantti hahmottaa maailmaa ja yhteiskuntaa.
Se on yksi tapa ja en mä sitä väheksy millään tapaa ja totta kai sillä on niin kun merkitystä, mutta sitten kun puhutaan vaikka yhteiskunnan uudistamista, rakenteiden uudistamisesta, ihmisoikeuksista, niin on vähän vaikea määritellä, että missä jana oikeasta vasemmisto ehkä menee siinä. Et mun mielestä kaikki työ on arvokasta, tarvitaan lisää. Ja jos pyritään lisäämään työn tarjontaa pitämään kiinni kuitenkin oikeudenmukaisesta tulonjaosta, niin onko se nyt sitten vasemmistolaista vai oikeistolaista? Mä itse niin kun ruukaan ajatella asiaa niin, että hyvällä tai huonolla idealla ei välttämättä ole mitään puoluekirjaa, enkä mä tahdo katsoa sillä tapaa mustavalkoisesti dogmaattisesti, että me olemme hyviä, te olette pahoja, ihan sama mitä hallitus tekee, se on väistämättä pahaa ja sitä pitää vastustaa ja kaikki mikä oppositiossa tulee on lähtökohtaisesti jotenkin semmoista sädekehäistä ja tosi hyvää. Se menee niin, että totta kai me oppositiosta haastetaan hallituksen linjaa, mutta toki jos hallitus tekee jotain asioita järkevällä tapaa, niin toki sitä pitää pystyä myös tukemaan. Että musta tuntuu, että tässä ajassa ihmiset odottaa ennen kaikkea sitä, että ne arjen kysymykset nousee yhä voimakkaammin politiikan framille. Ihmiset pystyy tunnistamaan siitä puheesta, mitä puolueet ja poliitikot käyttää, niin kuin se oman arkessa. Ja ihmiset ehkä odottaa sitä, että hoitakaa ne hommat himaan järkevällä tavalla. Ja ehkä mä itse koen sen vihreän linjan niin, että mä on vahva arvopohja, järkevä, selkeä, tulevaisuuteen katsova visio ja linja.
Eurooppalainen tarina monessa Euroopan maassa on ollut se, että vihreät on noussut pää vasemmistopuolueeksi. Mutta tämä ei ole se strategia, jonka sä aiot kopioida Suomeen.
En mä mieti tuommoisten strategioiden kautta asiaa. Mä mietin vain ainoastaan sitä, että mitä me on useissa eri puoluekokouksissa useiden eri vihreiden toimijoiden kanssa vuosikymmenen ja viimeisten vuosien aikana tehty sitä meidän omaa oikeudenmukaista tulevaisuusvisiota rakennettu. Ja mun ajattelu lähtee siitä, että yhteiskunta on aina niin vahva ja oikeudenmukainen, kun se pitää huolta heikoimmistaan. Ja samaan aikaan meidän pitää pystyä menemään, ottamaan reippaita harpauksia hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Ja miten me pidetään huolta luonnon monimuotoisuudesta, miten me taistellaan ilmastonmuutosta vastaan ja miten me sopeudutaan siihen aikaan, aikajana, kun katsotaan Suomea, ensin oli tämmöinen agraariyhteiskunta, sitten tuli savupiippuyhteiskunta, nyt on yhä vahvemmin palveluyhteiskunta. 2/3 meidän PKT:stä muodostuu ja palveluvaltaisilta aloilta. Ja miten meidän yhteiskunta, työmarkkinat pystyy vastaamaan tähän uuteen aikaan? Että mä ennen kaikkea puhun tämmöisten isompien rakenteellisten uudistusten puolesta. Puhun siitä, että sen sijaan, että hallitus lähtee nyt vaikka leikkaamaan asumistukea, niin käytännössä se ohjaa ihmisiä toimeentuloluukulle siinä. Sen sijaan, että tehdään tämmöisiä pieniä näperryksiä, jotka itse asiassa ei auta, pitäisi vähän niin kuin vanha satakomitean työtä jatkaa ja tehdä tämmöinen sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Verotuksessa pitäisi pystyä katsomaan sitä, että miten meillä on jatkossa verrattain matalat verokannat, mutta laajat veropohjat. Ja siinä olisi mahdollisimman vähän verovähennysreikiä. Ja se verotuksen painopiste siirtyisi yhä enemmän työn ja yrittämisen verotuksesta kulutuksen ja haittojen ja tietyt osin omistamisen verottamiseen. Ja toisaalta sote-uudistus. Mä kaipaan sitä, että ja mä sanon myös sen, että vihreät kannattaa hallituksen rinnalla sote-uudistuksen läpiviemistä, kunhan hallitus itse sitoutuu uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteuttamiseen. Ja näissä asioissa näkyy tosi usein se sama vanha kaava. Mä oon puhunut tämmöistä liikenneympyrästä, että kukin hallitus vuorollaan tekee tyhjäksi edellisen vaalikauden työtä vain omia sidosryhmiä kuunnelle. Sitten me ollaan semmoisessa liikenneympyrässä, eikä koskaan päästä sitä pois.
Mutta eikö vihreät ole tähän nyt yhtä syyllisiä? Te istuitte edellisessä hallituksessa tekemässä leikkauksia esimerkiksi koulutukseen, ja nyt se on se suurin synti, jossa te osoitatte tätä hallitusta.
Mun mielestä tämä koskee ihan kaikkia puolueita ja ylipäätään politiikkaa kokonaisuudessaan tämän tyyppinen tilanne. Vaikkapa sote-uudistus, viime vaalikaudella se kaatui kuntauudistukseen. Ja siinäkin näkyy se tilanne, että viime vaalikauden työtä olisi voitu hyödyntää ja perustuslakivaliokunta antoi selkeät ohjeet ja itse asiassa Sipilän hallitusohjelmaan kirjattiin nämä uudistuksen tavoitteet ja etenemistavat hyvin. Ja kaikista näistä raaka-aineista jopa alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, joka vähän voisi sanoa sote-uudistuksen oma seriffi, teki semmoisen hyvän selvityksen, miten voisi mennä eteenpäin. Kaikki näytti hyvältä, mutta taas nämä politiikan sivuagendat, eli käytännössä suomeksi sanottuna keskusta ja kokoomuksen diili, maakunnat mulle ja valinnanvapaus sulle, pisti koko uudistuksen taas atomeiksi. Ja se valinnanvapaus, laaja valinnanvapaus, tämä maakuntaideologia, ne löi tosi vahvasti uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita korville. Mitä tulee koulutusleikkauksiin, toki vihreät oli tekemässä virhettä viime vaalikauden aikana. Mä nostan ihan käden pystyyn virheen merkiksi. Me oltiin myös mukana siellä, mutta siinä syntyi viime vaalikauden aikana hyvin laaja yhteisymmärrys siitä, että nyt on menty kipurajan yli. Nyt on leikattu koulutuksesta liikaa. Ja Ville Niinistö ensimmäisenä poliitikkona toi tämän asian tosi vahvasti esiin, että nyt on tehty liikaa leikkauksia, nyt ollaan äärirajoilla. Ja Ville Niinistö oli se henkilö, joka lähti tuomaan tätä koulutuslupauskeskustelua. Ja kaikki puolueet lähti tähän lupaukseen mukaan, että nyt on leikattu liikaa koulutuksesta. Kaikki sitoutuu siihen, että okei, ollaan samaa mieltä. Nyt tehdään yhteinen lupaus, että koulutuksesta ei enää seuraa vaalikauden leikata. Kaikki sitoutu tähän ennen vaaleja, tehtiin koulutuslupaus, mutta kuinka ollakaan, sitten vaalikausi kun vaihtui, niin koulutuksesta leikataan valtavasti. Tämä liittyy tähän keskusteluun, että musta on ihan hyvä tunnistaa virheitä ja ottaa niistä opiksi, mutta sitten sen jälkeen, jos otetaan opiksi, tehdään virheitä ja luvataan jotain, niin heti lähdetään uudestaan vanhojen koulutusleikkausten päälle tekemään uusia koulutusleikkauksia. Tästä on kysymys.
Sä Touko Aalto pääset tässä hövelissä, kun avasit tämän hövelin lippaan, niin pääset myöhemmin tämän tunnin aikana vielä kehumaan Juha Sipilän budjettiriihen tuloksia, etsimään sieltä jotain järkevää ja sellaista, mitä Touko Aallon hallitus voisi seuraavien vaalien jälkeen sitten jatkaa ja viedä eteenpäin, mutta ennen kuin mennään tähän oppositio-hallituskeskusteluun laajemmin, niin puhutaan tästä sun noususta vihreiden puheenjohtajaksi. Sä oot siis ensimmäisen kauden kansanedustaja, nyt edellisen kauden olit, eikö niin, kansanedustajan avustajana eduskunnassa?
Joo, 2011 jäin rannalle eduskuntavaaleista. Silloin pohdin, että mitä teen, ja sitten päädyin Jani Toivolan kansanedustajan, Jani Toivolan eduskunta-avustajaksi, ja toimin hänen eduskunta-avustajanaan koko sen viime vaalikauden, ja vaalikauden puolivälissä tuli valittua myös puolueen varapuheenjohtajaksi ja osan vaalikaudesta, kun vihreät oli myös hallitusvastuussa, niin pääsin työskentelemään ministeriryhmän osana.
Sulla on vielä ennen näitä aikuisen iän virkoja, niin sulla on tämmöinen synti taustallas. 19-vuotias Touko Aalto on ilmoittautunut kommunistiksi. Putsataas tää pesä nyt.
Joo.
Ajattelee, ja nyt hän istuu tässä ja sanoo, että se oikeasta vasemmiston jako ei ole lainkaan relevantti tapa katsoa yhteiskuntaa.
No toki se on yksi asioista, mitä voidaan pohtia, mutta nuorena poikana koin todella vahvaa maailman tuskaa ja pyrin miettimään, että miten näihin isoihin epäoikeudenmukaisuuskysymyksiin voi vaikuttaa. Oma ikäluokka ei ollut hirveän kiinnostunut politiikasta, ei ollut samaa tapaa nettiä ja somea käytössä, mistä voisi hakea tietoa. Ei ollut mitenkään aatehistoriat kauhean tuttuja, eikä mikään poliittinen järjestelmä hirveän tuttuja. Sitten siinä vaiheessa, kun jotkut ystävät pyyti tämmöiseen opintokerhoon, missä puhutaan yhteiskunnallisista asioista, niin toki meni mieleni kuuntelemaan, että mitä siellä puhutaan. Ja sen yhteydessä jossain vaiheessa annoin tämmöisen .com johonkin lehteen, annoin haastattelun, että kyllä, olen kuunnellut Rage Against the Machinea, kun olen ollut nuori. Voin antaa toisenkin paljastuksen. Olen kuunnellut myös System of Downia, kun olin nuori. Se on edelleen. Kummatkin bändit on kovia bändejä edelleen. Ja kyllä, olen mä pitänyt joskus nuorena pojankloppena on pitänyt myös Che Guevara-paitaa päällä. Että semmoinenkin löytyy mun syntivarastosta. Että
kettukarkkipaidan lisäksi.
Kettukarkkipaidan lisäksi löytyy semmoinen synti löytyy. Ja jonkun mielestä synti oli se, että semmoisena 5-vuotiaana poikana mä ihailin suurta ja mahtavaa brontosaurusta. Ja mä tuin kauheena semmoisena shokkina joskus, kun sanottiin, että brontosaurusta ei ole koskaan ollut olemassakaan. Mutta sitten onneksi tuli joku tieteen kuvalehti, joka tämänkin väitteen kumos. Brontosaurus olikin olemassa.
Okei, eli me laitetaan siis samaan korin brontosauruksen kanssa tämä sun kommunistin menneisyys.
No ehkä siinä on ehkä se, että naurattaa vähän se, että ehkä sitä itse, totta kai tästä ajan kontekstista on helppo naureskella, mutta ehkä siinä ajankuvassa, niin mä jopa korostankin sitä, miten tärkeää on se, että kouluissa olisi niin kuin enemmän puhetta politiikasta ja eri puolet voisi tulla sinne. Mä muistan joskus lukioaikaisenakin, niin koulussa oli todella voimakkaat 60-luvun traumat, että politiikka ei saanut tuoda lukioihin ja ei sitä oikein missään näkynyt eikä oikein tiennyt mitä se on. Ja jos jossain paikassa siihen maailmantuskaan joku vastaa siihen huutoon, että pääsee keskustelemaan, pääsee lukemaan kirjoja ja joku onkin kiinnostunut niistä asioista, sitä epäoikeudenmukaisuudesta, mikä maailmassa on, niistä ympäristökatastrofeista, niin toki sitä menee juttelemaan tietämättä, ymmärtämättä oikein, että minne edes menee mukaan. Aika nopeasti sitten jossain vaiheessa, kun tieto lisääntyi ja ymmärrys lisääntyi, niin se oli aika nopeasti soronoo sit näistä puuhista.
Haastoit Emma Karin, jolla piti olla suoratie vihreiden puheenjohtajaksi, tai ainakin häntä pidettiin istuvan puheenjohtajan valintana seuraajakseen. Mutta sitten aika itse asiassa selvin luvuin voitit vihreiden puheenjohtajuuden Emma Karin ja myös Maria Ohisalon muut ehdokkaat siellä kesällä vihreiden puoluekokouksessa. Kuinka suuri yllätys sulle itsellesi oli tämä voitto?
No ekanakin mä mietin sitä, mitä mä nyt on haastanut. Mä päätin siinä ihan loppumetreillä, niin, että mä lähden kertomaan, miten mä itse näen vihreän liikkeen tulevaisuuden ja nykytilan ja mitä minä itse tahtoisin tehdä puheenjohtajana politiikkaa ja minkä tyyppistä tapa toimia, niin mä itse edustan. Ja
kyllähän sun täytyy siinä kohtaa ajatella, että näet mieluummin Touko Aallon vihreiden puheenjohtajana kuin Emma Karin.
No, mä en oikein ylipäätään taon nähdä niin kuin asioita vastakkainasettelun kautta, koska kysymys oli myös siitä, että meillä oli 6 hyvää ehdokasta, 1 linja. Ja itse toki koen, että ne omat painotukset on sitä, mitä vihreät tässä ajassa tarvitsee, mutta ei se ole niinkään haastamista, vaan kysymys on enemmänkin siitä, että tuodaan vihreä jäsenistölle tietoon erilaisia vaihtoehtoja, käydään hyvä kierros, puhutaan politiikkaa, kerrotaan omista painotuksista ja porukka sitten päättää. En mä sitä oikeastaan sen ihmemmin niin kuin miettinyt, ei mun mitään isompaa kampanjakoneistoa takana tai näin, että mä lähdin hyvin myöhään itse asiassa tähän hommaan mukaan, koska mä koin, että ensin pitää tehdä kuntavaalit. Ja kuntavaalien jälkeen pitää tehdä ne työt, mitä eduskunnassa on. Eli mä oon parlamentaarissa sote-seurantaryhmässä, on valtiovarainvaliokunnassa, isot budjettikysymykset, kehysriihikysymykset, isot sote-kysymykset. Eli ensin pitää tehdä ne hommat, jotka on annettu, hoitaa ne kunnolla, ennen kuin voi lähteä pohtimaan sitä niin kuin muuta tulevaisuutta. Ja näin mä sen koin. Ja kuntavaalienkin osalta niin koin sen myös niin, että matka päättyy siinä vaiheessa, kun on tultu takaisin kotiin ja matkalaukut purettu. Eli et ei vaan se, että tehdään kuntavaalit, vaan kaikki se jälkineuvottelut ja tämmöistä pitää tehdä. Ja kun mä oon saanut nämä hommat tehtyä, niin mä koin, että mä tahdon lähteä mukaan tähän puheenjohtajakilpailuun, tuoda se oman näkemyksen.
Mutta sehän oli, kuntavaalithan oli tavallaan osa sitä sun kuningastietä, se vihreiden menestys Jyväskylässähän oli tavallaan niin kuin, se oli teidän suuria voittoja.
No se on tietyn tyyppinen näyte siitä, että miten niin kuin itse koen, että miten on hyvä toimia. Ei mua Jyväskylässä ollut mitään omaa paalikampanjaa tai ei mitään yhtään omaa tilaisuutta ja ei mitään paalipäälliköitä. Mä itse koin ja se mun ajattelu lähtee, se Jyväskylän filosofia lähtee siitä, että ehdokkaat on enemmän kuin vain nimien listalla. Tuetaan toisemme, tehdään kaikki mahdollinen asia yhdessä, kun kukaan ei pyri niin kuin maksimoimaan omaa äänisaalistaan, niin koko porukka voittaa. Ja koko porukka voittaa, niin myös yksilöt pystyy pärjäämään parhaiten. Se on mun tapa niin kuin ajatella asiaa ja totta kai pyrkii antamaan oman osansa siihen. Mutta sekin Jyväskylän vaalivoitto syntyi nimenomaan sen kautta, että meillä on valtakunnallisesti vahva, hyvä linja. Jyväskylässä on tehty pitkään tosi hyvää duunia ja meillä on todella hyvä ehdokaslista ja jokaisen ehdokkaan takana hyviä ihmisiä, jotka teki ahkerasti kampanjaa.
Ja Jyväskylän kaupungin kun demografia sopii teille, se on suuri opiskelijakaupunki.
No, kun mä oon katsonut vähän tilastoja, niin kyllä siellä on aika paljon muutakin porukkaa ja ennen kaikkea se, että kun moni opiskelija tulee vaikkapa Jyväskylään, niin kirjat saattaa olla sitten jossain muualla, että eihän se selitä suoraan asiaa ja toisaalta niin onhan se ollut opiskelijakaupunki aikaisemmin, eikä vihreät ole tämmöisiin vaalivoittoihin päässeet, että ei se yksin selitä se niin kuin demografinen kysymys. Ehkä kokonaisuudessaan se, että aika menee eteenpäin ja vihreiden edistämät arvot ja tavoitteet puhuttelee tänä päivänä enemmän ja ne puhuttelee sen kautta, että siinä taustalla on pitkäjänteinen visionäärinen työ ja vaan sen kautta tehdään nöyrästi, ahkerasti, pitkäjänteisesti työtä. Se viesti tulee osaksi ihmisten niin kuin tajuntaa ja siitä siinä on enemmänkin kysymys.
Onko sun mielestä ongelmallista, että vihreiden kaltainen puolue valitsi putkeen puheenjohtajaksi tai valitsi jälleen puheenjohtajakseen valkoihoisen heteromiehen?
No, mä ymmärrän tuon kysymyksen. Mun on hirveän vaikea itse suoraan niin kuin lähteä totta kai tässä asemassa sitä kommentoimaan, että meillä oli 6 ehdokasta ja hyvä keskustelu ja porukka sitten valitsi, mutta mä ehkä korostan sitä, että vihreät on kokonaisuudessa se linja, mitä me ajetaan sukupuolesta riippumatta. Meillä on vahva feministinen agenda, meillä on vahva feministinen puolue. Minä olen poliitikkona feministi ja ylpeä siitä. Ja toisaalta me pidetään myös tiukasti kiinni siitä, että jos puolueen puheenjohtajana on mies ja puolueen sihteerinä on mies, niin eduskuntaryhmän puheenjohtajan täytyy olla nainen. Et pyritään niin kuin tasapainottamaan aina pitämään tämä asia mukana, koska kyllä tämmöisen niin kuin lähtökohtana, mitä itsekin ajattelee intersektionaalista feminismiä, on se, että kyllä pitää pystyä jokaisen tunnistamaan oma etuoikeutettu asema tässä yhteiskunnassa ja pyrkiä tekemään kaikkensa, jotta eriarvostavia rakenteita ja lasikattoja voidaan joka ikinen päivä murtaa. Siihen tarvitaan sekä miehiä että naisia. Ja mä tiedän, että toki moni ihminen olisi tahtonut nähdä nyt vihreiden puheenjohtajana naisen ja mä pyrin sitten niin kuin sen vihreiden linjan kautta ja tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä niin kuin kaikkien meidän toimijoiden kanssa, niin vastaamaan niin kuin poliittisen linjan kautta siihen huutoon.
Toteaa Touko Aalto, vihreiden tuore puheenjohtaja. Täällä on käynnissä Radio Helsingin suora tasavalta. Käydään mainostauolla ja jatketaan sen jälkeen keskustelua muun muassa budjettiriihestä. Ja Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä on kanssanne Ville Blåfjell vielä reilun puolen tunnin ajan ja meillä on vieraana täällä toisella tunnilla vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto. Puhuttiin tuosta puheenjohtajavaalista ja siihen lähtemisestä tuossa ennen mainoksia. Täällä tuli viesti studion kuulijalta. Nyt meni demarijargoniksi. Ei ole häpeä pyrkiä johtoon. Onko se häpeäksä, Touko Aalto, sanoa, että sä haluat valtaa?
En mä häpeä sitä, mutta en mä tavoittele mitään vaan aseman takia, vaan niiden asioiden takia. Et se on ihan selvä asia, että kaikkiin vaaleihin lähdetään voittamaan. Se on ihan selvä asia. Turha sinne niin kuin muuten lähtee, jos ei pyri voittamaan. Nimenomaan niiden asioiden takia, mihin uskoo ja minkä puolesta niin kuin elämässä on laittanut likoon tässä viimeisen 10 vuoden ajan.
Mutta mites toi pyrkimys valtaan? Stefan Wallin on sanonut, että sellainen poliitikko, jolla ei ole vallanhimoa, niin sillä ei tee mitään.
No totta kai se, että pääsee päättävään pöytään sen sijaan, että arvostelee tai kritisoi niitä vallan käyttäjiä, niin totta kai jokainen poliitikko tahtoo siihen vallan kahvaa. Sen takia sitä ollaan tekemässä, että voidaan vaikuttaa asioihin ja haetaan tuki sille linjalle, mitä edustaa politiikassa ja pyrkii pääsemään niille paikoille, jossa voi tehdä niitä omia arvojaan todeksi ja muuttaa sitä ihmisten arkea sillä tapaa, mihin mandaatti on saanut.
Mites kuulostaa pääministeri Touko Aalto?
Tavoittelemisen arvoiselta asialta ja siihen pyrin.
Mitä se vaatii, että te saatte tämän kannatuksen kantamaan sinne seuraaviin vaaleihin asti?
Tätä meidän ihan samaa linjaa, mitä me on jatkettu kuntavaaleista tähän päivään. Toki mä oon myös tuonut esille sitä, että vahvojen arvojen lisäksi vihreät tunnetaan siitä, että meillä on erittäin perustavanlaatuiset, hyvin harkitut, ennen kaikkea ympäristö- ja ilmastolinjaukset. Ja nyt tehtävänä on saada nämä meidän hyvät harkitut, perustelut, linjaukset osaksi työllisyys-, talous-, elinkeinopolitiikkaa. Eli meidän pitää pystyä kertomaan, mikä on se vihreiden viesti niihin kysymyksiin, jotka tuntuu joka ikisen ihmisen arjessa, joka ikinen päivä.
Niihin kysymyksiin, jotka ovat merkityksellisiä niille ihmisille, jotka aikaisemmin ovat äänestäneet sosiaalidemokraatteja.
Mun mielestä tänä päivänä yksikään puolue ei omista yhdenkään ihmisen äänestyskäyttäytymistä tai luottamusta, vaan se pitää joka ikinen päivä ansata uudestaan. Ja mä en niinkään pilkulla sivuilla. Mä pyrin miettimään, että mikä on vihreiden oma linja ja miten vihreät pystyy uudistamaan yhteiskuntaa ja vastaamaan tämän ajan haasteisiin.
Mites tämä oppositio, jossa te nyt istutte ja jonka Gallup-suosion valossa jonkinlaisena henkisenä johtajana ehkä profiloidut, kuinka paljon tämä niinku toisten suosion lasku ja teidän suosion nousu aiheuttaa kitkaa opposition sisällä? Toisaalta voisitko kuvitella, että saatte yhteistä oppositiopolitiikkaa aikaan esimerkiksi Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kanssa?
Mä en tiedä, että tuohon kysymykseen vastausta ennen kuin mennään tuohon syysistokauden alkuun ja nähdään asioita, mutta esimerkiksi sosiaalidemokraattisen puolen puheenjohtajan Antti Rinteen kanssa on nähnyt tässä kesän aikana 2 kertaa kasvotusta ja hyvässä hengessä on pohdittu yhteisiä asioita ja on puhuttu kaikkien oppositiopuolueiden puheenjohtajien kanssa muuten kesän aikana. Toki esimerkiksi vaikka valtiovarainvaliokunnassa, missä on aikaisemmin vihreätä eduskuntaryhmää edustanut, niin siinä vaiheessa, kun perussuomalaiset hajosi kahtia ja osa heistä tippui oppositioon, niin siinä samana päivänä vaikkapa valtiovarainvaliokunnassa hekin vähän naureskeli sote-uudistuksen osalta, että nyt kissan silmät aukeavat ja mekin huomaamme hieman ongelmia tässä asiassa. No hyvä, jos hekin huomaavat nyt ongelmia sitten tämän vaihdoksen jälkeen. Ja jos tämmöisessä käytön asioissa johonkin vastalauseeseen voidaan yhtyä, niin toki.
Minkälainen puheyhteys sulla on Jussi Halla-ahon kanssa?
No tällä hetkellä ei oikeastaan mitään muuta kuin puhelinyhteys. Ja tämä on ehkä enemmänkin vitsi sen takia, mä sanon tämän, että eduskunta kierrättää. Eli Jussi Halla-ahon vanha työnumero on mun nykyinen työnumero ja siihen tulee aika paljon soittoja ja yhteydenottoja. Ja mä oon monta kertaa, kun toimittajatkin on soittanut mulle ja kysynyt, niin kantaa johonkin asiaa. Sitten mä rupean kertomaan, niin ne jossain vaiheessa vähän hätkähtää, että hetkinen, että nyt on pakko kysyä. Että
nyt kuulostaa vähän suvakilta.
Tai jotain tämmöistä. Kyllä mä yleensä oon aina sanonut, että täällä ei ole Jussi Halla-aho, täällä on Touko Aalto, että en nyt rupea se tapa jeksuttamaan tai jekuttamaan tuossa noin. Mut jos vakavasti puhutaan, niin kun mä olin eduskunta-avustajana, niin Jussi Halla-ahon kanssa nähtiin monta kertaa eduskunnan aulassa. Hän tuli pyörällä töihin ja jutteli siinä mun kanssa, miten kuten kaikkien muidenkin ihmisten kanssa, että en mä oikein tunne häntä. Ja toki sitten, jos hän on Euroopan parlamenttikirja tai ehtii eduskuntaa ja hänet siinä näe, niin toki sanon, että juodaan kuppi kahvia, että se kuuluu ihan hyvin käytöstapoihin, että on jonkinlaiset välit, mutta ei mulla niinku, en pysty näkemään, että mitään niinku isompaa yhteistä oppositiopolitiikkaa, puhumattakaan mistään hallitusyhteistyöstä, että se on ihan selvä asia, että meidän arvot on niin kaukana toisistamme, että järkevästi voidaan keskustella, mutta siinäpä se oikeastaan on.
Lasketko mitään muita puolueita yhteistyön ulkopuolelle?
En.
Sä tuossa aikaisemmin puhuit siitä, että arvostat sitä, että pystyttäisiin niinku yli hallituskausien jatkamaan suuria hankkeita ja että ei tarvitsisi nollata aina edellisen hallituksen tekemisiä, vaan ehkä jopa voisi jatkaa jotain projektia, jonka edellinen hallitus on aloittanut, vaikka sen hallituksen puolueet on joutunut oppositioon. Niin tässä hengessä budjettiriihi saatiin valmiiksi, sieltä tuli kaikenlaisia uutisia. Tämä hallitus pääsee ehkä vähän jakamaan nyt niinku parempaa talousaikaa kuin 10 vuoteen mikään hallitus on päässyt. Touko Aalto, kehuppa jotain asiaa, mikä budjettiriihessä tuli ulos.
No jos tämä budjettiriihi olisi syntynyt jossain tyhjiössä ilman sitä parin vuoden niin kuin taakkaa, niin voisin kehua, että hyvä, että vihreiden viesti koulutuksen ja osaamisen merkityksestä ja perhevapaiden uudistamisesta on mennyt hallituspuolueiden korviin. Ja hyvä, että tehdään satsauksia koulutukseen ja osaamiseen ja perhevapaita lähdetään uudistamaan. Se on hyvä asia. Hyvä asia, että poliisi ja suojelupoliisi sekä syyttäjävirasto ja oikeuslaitokset saivat lisää rahaa. Ne on hyviä asioita, mutta mitä tulee näihin koulutuspanoksiin, niin pakko se on tosiasia tuoda niin kuin ihmisten tietoon, että kyllä se on hieman oudoksuttavaa, että nyt sitten kerrotaan henkseleitä paukutellen, että nyt tehtiin panostuksia koulutukseen ja osaamiseen, kun tosiasiassa ne on omien itse tehtyjen valtavien leikkausten pieniä perumisia.
Mutta eikö tämä ollut tämän hallituksen strategia jo aikaisemmin, että on parhaat päätökset on omien päätösten perumisia?
No sieltä se on vaikuttanut monissa yhteyksissä, että toivoisin sitä niin kuin älyllistä rehellisyyttä ja sitä, että muistetaan, että ei se poliittinen muisti ihmiset noin lyhyt ole, että ihan mitä tahansa voidaan tehdä ja spinnata ne sitten niin kuin ympäri ämpäri ne asiat. Mutta toki paljon niin kuin oikeansuuntaisia asioita hallitusbudjettiriihessään teki, että toki mä oon niin kuin iloinen joka ikisestä eurosta, jonka hallitus peruu omia koulutusleikkauksiaan, niin toki pitää olla tyytyväinen, koska olisi se voinut mennä toisenkin suuntaan. Toki mä oon ihan tyytyväinen myös siitä, että vaikka takuueläkkeeseen tulee pieniä korotuksia ja tämmöistä hyvistä asioista. Mutta taustalla on tietenkin se, mitä niin kuin ei voi ohittaa. Tämä pääministeri Juha Sipilän hallitus on leikannut tai tehnyt menosopeutusta 4 miljardin euron edestä ja tehnyt 1 miljardin euron veronalennukset. Niistä kaikkein suurin hyöty on mennyt sinne hyvätulosimmille ja näiden taloustalkoiden suurin maksaja on pienipalkkainen julkisen sektorin, ennen kaikkea naisvaltaisten alojen työntekijä sekä etuuden saajat. Nyt mä katsoin sitä, että noin 300 miljoonaa euroa hallitus löysi niin sanottua liikkumavaraa budjetin sisältä. Jos minä olisin ollut pääministeri tai valtiovarainministeri, niin kyllä minä olisin ensin sitonut etuudet takaisin indeksiin ja peruuttanut näitä lomarahojen leikkauksia, jotka on tuntunut ihmisten kukkarossa jo tänä kesänä. Ja vasta kun indeksit on taas sidottu etuuksiin ja etuudet on sidottu indeksiin ja lomarahat tulee ajallaan, niin siinä vaiheessa on yleisimpien veronalennusten aika. Ja jos niitä tahdotaan tehdä, ne pitäisi ennen kaikkea kohdentaa sinne pienituloisiin. Voi kiteyttää näin, että jos yksi ihmisryhmä on ollut kaikkein suurin näiden taloustalkoiden maksaja, yhdeltä ihmisryhmältä on kaikkein niitä otettu, kun liikkumavaraa tulee budjettiin, niin ensin pitää antaa sille ihmisryhmälle, jota on eniten ensin otettu.
Sanoit, että sun mielestä oli hyviä päätöksiä, esimerkiksi tämä poliisien lisäresurssit. Oliko sun mielestä, kannattaako se myös tätä poliisien lisäaseistamista?
Tämä kuulosti tosi kummalliselta ja oudolta. Ja sitten ylipäätään sitten niinku uudet toimenpidelistaukset niinku terrorismia vastaan. Niin
tämä laittomasti maassa olevien suojelun kriminalisointi?
No tässä oli iso liuta asioita ja mun viesti hallitukselle on, minkä mä toin eilen jo illasta ad hocista suoraan sisäministeri Paula Risikon tietoon, on se, että hallituksen pitäisi ensin arvioida jo tehdyt kiristykset turvapaikkalainsäädäntöön. Se kokonaisuus, mitä oman lainsäädännöllä on jo tehty. Arvioida sen vaikutukset. Vasta sen jälkeen ruveta miettimään uusia toimenpiteitä. Ja kaikkein keskeisintä on se, että tehtäisiin tämmöinen niin kuin perusteellinen, riippumaton laillisuusarviointi maahanmuuttovirastoon ja varmistetaan, että meidän turvapaikkalainsäädäntö on oikeusvarma. Ja se edellyttää sitä, että me palautettaisiin meidän oikeusapujärjestelmä, mikä aikaisemmin toimi. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä lähtöruudussa, kun ihminen tulee hakemaan turvapaikkaa, että jokaisella turvapaikanhakijalla olisi se mahdollisuus siihen oikeusapuun siinä kriittisimmällä vaiheessa, jossa käydään läpi ihmisen taustat. Että siinä olisi se juristi paikan päällä ja ihminen saisi sitä oikeusapua. Jos siinä asiassa ruvetaan tinkimään, niin koko tämä meidän oikeusjärjestelmän läpi lähtee menemään virheitä. Hyvä esimerkki on siitä, että muun muassa pakolaisneuvonta on vienyt tuonne YK:n kidutuksen vastaiseen komiteaan 12 eri tapausta, jossa YK:n kidutuksen vastainen komitea on antanut langettavan päätöksen, että toimenpano kiellon jopa korkeimman hallinto-oikeuden siunaamille pakkopalautuksille. Et nähdään, että koko meidän oikeusjärjestelmän läpi on mennyt isoja virheitä, ja sen takia olisi hirveän tärkeää, että meillä olisi oikeusvarma järjestelmä, johon kaikki ihmiset pystyy luottamaan. Ja mitä tulee näihin uusiin toimenpiteisiin, niin niillä käytännössä ei oikeastaan ratkaista yhtään mitään, mutta luodaan iso tukku uusia juridisia ongelmia. Esimerkkinä sanotaan vaikka tämä säilöönotto, että se on, kysymys on vapauden riistosta. Jos ihminen on vain ja ainoastaan niin kuin tämmöisen maahanmuuttohallinnollisen statuksen nimikkeen alla turvapaikanhakija saanut kielteisen päätöksen eikä syyllistynyt mihinkään rikokseen, niin kysymys on vapauden riistosta, jos hänet pistää yhtäkkiä säilöön. Että tässä pitäisi koko ajan katsoa sitä, että mitä kansainvälinen laki ja kansainväliset velvoitteet sanoo, mitä Suomen perustuslaki sanoo.
Tässä edellisellä tunnilla Lotta Backlund esitti tässä analyysin, että esimerkiksi tämä laittomasti maassa olevien tai paperittomien niin kuin suojelun kriminalisointi, niin se on siis poliittinen aloite, jota ei, on hyvin vaikea nähdä, että sitä millään tavalla pystyttäisiin ikään kuin panemaan täytäntöön.
Backlund on ihan oikeassa tässä asiassa.
Että tähän, se on enemmän niin kuin viesti tai tarina, joka halutaan
ampua taivaalle. Koska kyllä mä mietin sitä, että mihin vedetään ekanakin raja auttamisen ja virkavallan vastustamisen välillä. Muun muassa se, että jos tarjoaa kotimajoitusta, niin mistä siinä on kysymys. Miten tätä palvotaan ja miten nämä kiistanalaiset kysymykset todennetaan. Ja se, että meillä on paljon paperittomia ihmisiä, joita tämä meidän systeemi koko ajan tuo lisää. Ja se ongelma on todella isosti käsillä koko ajan. Ja ihmiset, jotka tahtoo näitä kaikkein eniten hädänalaisia ihmisiä, jotka on oikeudettomassa tilassa auttaa, niin heidän niin kuin rankaseminen tästä niin kuin auttamisesta, se vie järjestelmää aivan pähkähulluun suuntaan. Ja tämä on niin kuin taas jälleen kerran perustuslain kannalta todella kyseenalaista, kansainvälisten velvoitteiden kannalta todella kyseenalaista. Että kyllä mä niin kuin sanon hallitukselle, ennen kaikkea vetoan valtiovarainministeri Petteri Orpoon ja pääministeri Juha Sipilään ja ehkä ennen kaikkea tässä asiassa kokoomukseen. Että kuinka kokoomus voi sallia, että sen oma hallitus tekee hyvin halla-aholaista politiikkaa. Jussi Halla-aho on oppositiossa, mutta hänen linjansa elää ja voi hallituksessa erittäin hyvin tällä hetkellä.
Meillä on hetki aikaa vielä Touko Aallon kanssa tässä. Erkki Perälältä ja Lotta Backlundilta pyydettiin sulle kysymyksiä. Tämä Erkin kysymys on niin kiltti, että mä pikkusen pimppaan sitä. Erkki kysyi, että tuleeko tämä sote-uudistus koskaan valmiiksi, mutta mä käännän sen sulle niin päin, että kun sulla on nyt tämä ideaali siitä, että meillä olisi viisaita poliitikkoja, jotka olisi valmiita ottamaan sen viestikapula edelliseltä hallitukselta, niin sitoudutko siihen, että pääministeri Touko Aaltona sitten jatkaisi tätä Sipilän hallituksen sote-uudistusta, jonka he nyt saa liikkeelle, johon sisältyy nämä valinnanvapaudet ja maakuntamallit?
Toki sitä työtä on hyvä jatkaa, ja kyllä mä siihen sitoudun, että voitaisiin tehdä semmoinen niin kuin työ, joka pohjautuu ennen kaikkea siihen, että me saadaan sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet vietyä läpi. Ja niillä tarkoitetaan sitä, että eri ihmisryhmien, eri alueiden välisiä terveys- ja hyvinvointieroja voidaan kaventaa. Toinen tavoite liittyy siihen, että kustannusten kasvua voidaan hillitä. Ja kolmas tavoite liittyy siihen, että miten voidaan turvata saumattomat hoivaketjut. Siihen minä ennen kaikkea sitoudun. Näihin alkuperäisiin tavoitteisiin, jonka takia lähdettiin uudistusta viemään eteenpäin. Minä en sitoudu kokoomuksen ja keskustan omiin poliittisiin tausta-agendoihin. Minä sitoudun siihen, mihin tämä koko hallitusohjelmakin on sitoutunut. Voisinko sanoa, että sitoudun jopa Sipilän hallitusohjelman kuvauksiin sote-uudistuksista ja toivon, että hallitus itse sitoutuisi omaan hallitusohjelmaansa sote-uudistuksen osalta.
Kaivaisi sen esiin ja katsoi, mitä tuli luvattua. Lotta Backlundin kysymys oli, onhan ihan fakta, että poliitikot on poikkeuksellisen paljon kusitolppia tänä päivänä. Teema, joka on sullekin tuttu tästä kesän mittaan. Lotan kysymys oli, miten aiot pysyä järjissäsi tässä kusitolpan roolissa?
No, itse minä olen tähän tilanteeseen tahtonut ja halunnut, enkä rupea mitään ruikuttamaan. Ihan samalla tapaa kuin joka ikinen ihminen, niin pyrin pitämään huolta siitä, että tulee nukuttua riittävästi. No, mulla on oma tarve urheilla todella paljon.
Ja mitä on todella paljon?
No, todella paljon on sitä, että tulee käytyä noin 4 kertaa viikossa nyt kuntosalilla harjoiteltua ja eduskunnassa pääsee pelaamaan myös sählyä ja ehkä futsaliakin, jos aikaa riittää. Ja sitten kyllä mä juoksuharrastusta nyt varmaan herättelen uudestaan, koska nuo pyöräilykelit rupeaa pikkuhiljaa mun makuun. Maantiepyöräkelit rupeaa pikkuhiljaa olemaan niin kuin sesonkin ohi. Että aikataulun sallimissa rajoissa niin pyrin liikkumaan, nukkumaan ja ottamaan myös niin kuin kalenterin ihan breikkejä. Että joitain viikonloppuja sovitaan niin kuin puolen johdon kanssa, että nyt touko menee nukkumaan mökille tai jonnekin. Joku muu voi vähän päivystää joku yhden viikonlopun ajan. Että jätte koko ajan olla missään somessa kiinni ja joka ikiseen niin kuin rasahdukseen reagoimassa.
Muuten olen antanut itselleni kertoa tuossa kesällä, silloin kun sut oli valittu puheenjohtajaksi, oli mukana sellaisessa keskustelussa, jossa tahot, jotka mielestään olivat kartalla asioissa, sanoivat, että Touko Aallon suuri ongelma on se, että se ei osaa delegoida. Tunnistat sä itsessäsi tämmöisen vian?
No musta on niin paljon.
Se on semmoinen niin kuin vika, että pitää kantaa omilla harteilla kaikki.
No, mä oon ollut aika pitkään tehnyt, vähän niin kuin aurannut omaa latuani. Ja varmaan se jonkinlainen heikkous on, mutta mulla on myös semmoinen vahvuus, että kun mä tunnistan tiettyjä heikkouksia, niin pyrin tekemään niistä vahvuuksia. Ja nyt esimerkiksi tätä puoluejohtoa on ihan niin kuin Helsingin Sanomia myöten niin tituleerattu ja monikärkiseksi puheenjohtajistoksi, että mä pyrin käymään keskustelua mahdollisimman paljon niin, että meillä ei ole vain puheenjohtaja, vaan meillä on puheenjohtajisto ja pyritään myös jakamaan vastuita ja mä pyrin myös viemään politiikkaa siihen suuntaan, kun meillä on todella upeita asiantuntavia kansanedustajia ja aktiiveja meidän liikkeessä, että tämmöisen spokesperson-malliin voitaisiin mennä yhä enemmän, että on asiantuntijuutta jollain sektorilla yhdellä ihmisellä ja hän voi vähän enemmän profiloitua sen kautta ja ei puheenjohtajan tarvitse kaikissa asioissa olla suunapäänä, että voi myös delegoida.
Ja se delegointi voisi auttaa myös siinä järjissä pysymisessä.
No, se varmasti auttaa. Kyllä se priorisointi ja delegointi etenkin tässä tilanteessa niin on erittäin, erittäin tärkeää, että pysyy järjissä ja pystyy tekemään ne hommansa niin hyvin, kuin puheenjohtajan totta kai pitää tehdä liikkeen kellokuvana.
Kiitos vierailusta tasavallassa, Touko Aalto.
Kiitoksia.